то між затишними пуфаками спілчанської кватері тренував перед дзеркалом гнівну шевченківську зморшку. Переміни не забарились. Географічна пляма на генеральній голівці перетворилась на знак часів непересічних. Саперні лопатки загрузли у рваних ранах тбіліського натовпу, шмагнули трасери у прибалтійських столицях. У Стокгольмі тим часом беззахисним ембріоном здригнулась мисліжка про Нобелівську премію миру для главного перестройщика. Далі Фарос, тремтячі п'ястуки спасателей Отечества і незалежність. Кошмар або ж карикатура починається саме звідси. Все, про що мріяв заяложений радянськими училками Шевченко, збулося. Українського радіоефіру де-факто не стало, та ж хріновина постігла й телебачення. Гострі газетні язики в кращому випадку роздвоїлись. Решта кирп гнучкошиїнкових задзякали та виключно заакали. У Москві від того всього аж розвиднилось. Типа, пошутілі і хватить. Сказали же ваші в Переяславлі навіки разом. Ну і ладно, а то незалежність, незалежність. Верно, Леонід Данилович? Леонід Данилович, звісно ж, не проти. Він за мир і праздник трудящихся во всьому мірі. Через те ми маємо точну інформацію про те, що українські робочі 1 травня таки вийдуть на Хрещатик і обов'язково вип'ють їм положене. І не буде їх у день той хапать за барки рідна міліція. І буде їм хорошо і тепло. І гратиме над усім тим безсмертний твір Чубинського «Ще не вмерла Україна». Андрій Ахрімович для Радіо Свобода, Київ.
Ностальгія – зайвий вихідний. Кожна працююча людина повинна відпочивати. Такими словами кияни описують 1 травня. Їх розпитувала Марина Пирожук.
Що, власне, для вас означає 1 травня? Чи має він якесь наповнення? Чи це просто звичайний вихідний день для вас?
Так, це дуже гарне питання. Дитинство – це свято для нас було дуже гарним святом. І святкували його і наші батьки, і діди, і всі одноразово. Була демонстрація, після демонстрації йшли додому, завжди був святковий стіл.
А зараз?
Я вже людина пенсійного віку. І зараз ми з жінкою це обов'язково відсвятковуємо, готовимо святковий стіл, беремо бутилочку і, звичайно, може ідеологічного значення цього питання ми не влазимо. Воно в нас має ностальгію. У нас навіть трошки бажання, щоб воно було так, як раніше.
Це залишилося із радянських часів, коли було 1 травня святом. І тому для мене є воно святковим днем, але ж не головним днем в моєму житті. Тому для мене це вихідний день, святковий день.
А як ви розумієте цей день? Ви сказали, що для вас це святковий день. Як ви його тлумачите?
Ну, тому що 1 травня – це більш-менш день трудящих, і тому кожна людина працюючи, повинна відпочивати, так? Тому для мене це якби відзнака того, що людина працює, робить свої починання, і тому це свято є святом для кожної людини.
Обичний вихідний день, і все. А символа нікого нету. Не замислююся так. Ну, обичний вихідний день. І все. А що тут, як тут воно? Для мене значення немає воно.
Пані, скажіть, будь ласка, що цей день для вас означає? Чи має він якесь наповнення?
Немає ніякого наповнення, але це зайвий вихідний. Ми з друзями збираємося добре відсвяткувати цей день і відвідати батьків.
Ви знаєте, я приїхала з Росії, перед для мене це праздник, цвіти, тюльпани і такої душевної рівновісі.
Ні, мотивації щодо цього дня я не маю. Просто це дійсно зайвий вихідний, просто можна погуляти, відпочити, нормально провести час з друзями.
Він для мене нічого не означає. Цей день для мене нічого не означає.
У нас буде це праздник і у нас буде вечеріна.
Цей день для нас святкується зараз наших там прадідів, дідів і так далі. І ще ми б хотіли б цей день відзначити як день перемоги над ворогами.
Над якими ворогами?
Над усіми. Ворогами, які бувають у житті. І цей день може дати нам славу і перемогу над усім цим. І кучмо геть.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах». Десь колись я прочитала, що коли праця є приємною, то життя стає радісним, а от коли праця стає обов'язком, то життя перетворюється на неволю. На цій ноті до наступного тижня я, Ірина Халупа, бажаю вам ясної погоди на душі. Не забудьте завітати до нас в інтернеті. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Вітаємо всіх, хто в цей час з Радіо Свобода. В ефірі «Моніторинг тижня» – програма про найважливіші та найцікавіші події у світі. Перед мікрофоном Михайло Михалисько. Історичне розширення Європейського Союзу, ситуація в Іраку та участь українських солдатів у коаліційних силах. Минули чергові роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС імені Леніна. Це деякі з тем передачі «Моніторинг тижня». Сьогодні, 1 травня, 10 країн стали повноправними членами Європейського Союзу, до якого тепер входить 25 держав. Західні кордони України стали кордонами нового ЄС. Центральноєвропейські та західні лідери заявили, що йдеться про вагомий та історичний момент для європейського континенту. Офіційні заходи з цього приводу мають місце в Польщі, Угорщині, Словаччині, Чеській Республіці, Словенії, Естонії, Латвії, Литві та Кіпрі. У Празі президент Чеської Республіки Вацлав Клаус заявив:
«Ми днес не вступуємо до Європи, протože в те уж давно сме.
Ми не приєднуємося до Європи, тому що ми в ній були віддавна, споконвіку, навіть і у періоди важкого гніту». А президент Польщі Олександр Квасневський у Варшаві заявив:
«Ото дзісяй Польська враца до європейської родини. Жві до Унії Європейської мушом позостати отварте».
Сьогодні Польща повертається до своєї європейської сім'ї. Проте двері до Європейського Союзу повинні бути відкриті для усіх тих країн, котрі в Європейському Союзі бажають реалізувати свої прагнення, надії та мрії. Тим часом, виступаючи в містечку Горіція на італійсько-словенському кордоні, президент Єврокомісії Романо Проді також дав надію і іншим європейським державам приєднатися до ЄС.
Questo di oggi è il più grande allargamento della storia dell'Unione e sono certo che esso non sarà l'ultimo.
Сьогодні це вже п'яте і найбільше розширення ЄС в історії Союзу, а я переконаний, що воно не буде останнє. Інші європейські держави та народи вирішать приєднатися до нашого заходу, щоб цілий європейський континент був об'єднаний в мирі та демократії, заявив Проді. Сьогодні понад 75 мільйонів жителів 10 європейських країн стали офіційними і повноправними учасниками Європейського Союзу. Загальна кількість населення ЄС перевищує 450 мільйонів мешканців. А напередодні історичного розширення ЄС у Польщі відбувся Європейський економічний форум. У ньому взяли участь понад 1200 осіб, в тому числі керівники 25 країн і понад 700 представників бізнесу. Серед учасників був і президент України Леонід Кучма. Тему продовжує мій колега Зиновій Фріс.
Президент Польщі Олександр Квасневський, відкриваючи економічний саміт у Варшаві, особливо наголосив на тому, що форум цей розпочинається напередодні історичної події – розширення Європейського Союзу. 1 травня, сказав керівник Польщі, Європа подолає свою трагічну історію. Однак найважливішим є те, що ця дискусія, обмін думками, принесуть добрі результати громадянам, нам, мешканцям, щораз більшої європейської спільноти, додав польський президент. Інша справа – Україна. Її інтеграція до Європейського Союзу, на думку спостерігачів, залишається під великим знаком запитання, бо, як вони кажуть, Київ, крім декларацій, нічого не робить для реалізації своїх намірів. Офіційний Київ, навпаки, звинувачує у всьому євробюрократів. Мовляв, вони лише повчають і моралізують, замість того, щоб сприяти Україні майбутньому вступові до ЄС. Напередодні економічного саміту у Варшаві олії до вогню щодо ЄС долив президент Леонід Кучма.
Нам Європейський Союз, він нічого не обіцяє. Давайте перестанемо займатися декларуванням. Мені це нагадує кориду. Європейський Союз в вигляді професійного тореадора із червоним забралом. А Україна, знаєте, молодого бичка, той стоїть на місці, а ми бігаємо круг, а стріли то літять, і вже живого місця, кажуть, нема. А стріли то літять не з точки зору налагодити добре економічне співробітництво. Нас вчать, вчать і вчать. Україна рухалась і буде рухатись тільки в цьому головному стратегічному плані для України. Водночас, як не прикро це визнавати, досі Європейський Союз так і не спромігся виробити стратегію бачення розвитку своїх відносин з Україною. Це стосується і запропонованого ще торік поширення на наші країни чотирьох свобод. Це стосується надання Україні статусу країни з ринковою економікою. При тому Росії цей статус надано. Це стосується пом'якшення візового режиму з 1 квітня. Я не думаю, що будуть якісь серйозні, так сказати, проблеми при перетину кордонів. Але те, що це зовсім інша система, ми повинні розуміти, і люди про це повинні знати.
З 1 травня Україні доведеться серйозно рахуватися з фактом розширення Європейського Союзу. Не випадково Леонід Кучма під час зустрічі на економічному форумі у Варшаві зі своїм колегою Олександром Квасневським говорили їй про зменшення негативних наслідків для України після вступу Польщі до ЄС, зокрема про перетин українсько-польського кордону, коли з 1 травня це вже буде кордон України з Євросоюзом. Видається важливим зазначити, що одночасно з самітом у Варшаві відбулася ще одна важлива подія. В столиці Ірландії, яка зараз головує в Європейському Союзі, пройшли переговори представників ЄС з українською делегацією, очолюваною міністром закордонних справ Костянтином Грищенком. В результаті переговорів статусу ринкової економіки, якого хотів Київ, Україні не пообіцяли. Цей факт Костянтин Грищенко прокоментував так: Євросоюз – непростий партнер. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
А як повідомила прес-служба президента України, глава української держави Леонід Кучма підписав указ про стратегію економічного та соціального розвитку України шляхом європейської інтеграції на 2004-2015 роки. Як повідомляє прес-служба, документ видано з метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку України щодо забезпечення сталого економічного зростання, утвердження інноваційної моделі розвитку, соціальної переорієнтації економічної політики, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі, мовиться у повідомленні прес-служби президента України. В ефірі програма «Радіо Свобода. Моніторинг тижня». В Іраку минулого тижня не вщухали напруження та збройні інциденти довкола шиїцького міста Ен-Наджаф та сунітського міста Ель-Фалуджа. За деякими повідомленнями, війська коаліції в Іраку завершують облогу міста Ель-Фалуджа. А командування США повідомляє, що тепер відповідальність за наведення порядку в місті буде покладено на підрозділи, сформовані з колишніх іракських солдатів, але підпорядковані американському командуванню. Розповідає наш вашингтонський кореспондент Мирослава Гонгадзе.
Новостворені загони іракської безпеки, завданням яких буде підтримувати порядок у місті Фалуджа, нараховують 1100 іракських солдатів. Ними керує колишній командувач дивізії армії Саддама Хусейна генерал Абоуд Аль-Джабоурі. Представники американського командування понад тиждень намагались знайти мирне вирішення кризи у Фалуджі. Вже цього тижня державний секретар США Колін Пауел заявив: ми намагаємось знайти мирний шлях, використовуючи місцеві сили, які могли б вплинути на ситуацію у самому місті. Тоді проблема Фалуджі вирішиться сама собою, сказав Колін Пауел. Один з офіцерів американської армії, генерал Джон Садлер, повідомив, що командування замовило додаткову поставку до Іраку важкої воєнної техніки, зокрема танків, як пояснюють військові, для захисту від партизанів. Упродовж квітня в Іраку вбили щонайменше 125 американських солдатів і ще 1000 отримали поранення. Ця цифра перевищила втрати коаліції за весь період воєнної операції в Іраку. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
28 квітня поблизу іракського міста Аз-Зубадія було здійснено напад на механізований патруль українських миротворців. Під час бою загинув снайпер рядової контрактної служби Костянтин Михайлов. Вибухом були поранені два військовослужбовці: кулеметник рядової контрактної служби Ярослав Злочевський від важких поранень помер у військовому госпіталі в Багдаді, а другому пораненому гранатометнику рядовому контрактної служби Володимиру Беготову зробили операцію. Загрози його життю немає. За рік перебування в Іраку загинуло 6 українських миротворців. Українська влада у п'ятницю вирішила залишити миротворців Іраку. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони за участю президента Леоніда Кучми. Щоправда, як повідомив міністр оборони Євген Марчук, український контингент надалі виконуватиме виключно миротворчі функції і не братиме участі у заходах, що їм не відповідають. Що це означає, нам розповість з Києва Сергій Кисельов.
Як і передбачали експерти, які на прохання Радіо Свобода коментували ситуацію, ніяких принципових змін Рада національної безпеки і оборони в справу з українськими миротворцями в Іраку не внесла. Як повідомив по закінченні засідання, міністр оборони Євген Марчук, РНБО підтвердило незмінність позиції держави щодо участі українського контингенту в стабілізаційних силах в Іраку в межах раніше взятих зобов'язань. Щоправда, при цьому було підкреслено, український контингент надалі виконуватиме виключно миротворчі функції і не братиме участь в заходах, що їм не відповідають. Пан Марчук розтлумачив цю формулу таким чином. Шоста окрема механізована бригада Збройних сил України виконуватиме виключно мирні функції, охоронятиме низку органів влади в Елькуті, елеватори, склади з боєзапасами, мости та патрулюватиме дороги. Окрім того, українські вояки в складі одного з прикордонних загонів братимуть участь в охороні Ірано-Іракського кордону. Чим же нові функції українських миротворців відрізняються від попередніх? Цим запитанням Радіо Свобода звернулася до колишнього військового президента Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Анатолію Гриценку.
Дуже важливо, що Рада національної безпеки і оборони України вирішила розглянути питання щодо присутності наших військ в Іраку. Я вважаю, що Україна не повинна змінювати своє рішення і має дотриматися тих зобов'язань, які вона на себе взяла. Водночас має бути вжито дійсно заходи для того, щоб убезпечити життя наших військових. Хоча об'єктивно це буде дуже важко. Справа в тому, що посилання на виключно миротворчий характер діяльності наших військових, як це ми чуємо з коментарів після засідання Ради, воно не додає нічого в розумінні цього питання, оскільки ми з самого початку, коли посилали війська, розуміли, що вони будуть виконувати не лише миротворчі функції, англійську мову peacekeeping, але і функції з примусу до миру, peace enforcement. І саме тому таким чином було визначено бойовий склад нашої бригади. Вона має тяжке озброєння і відповідно готова до дій у серйозних ситуаціях. Те, що міністр оборони говорить про виконання переважно охоронних функцій, жодним чином не може виключати наших жертв, на жаль. Тому що, охороняючи життєво важливі об'єкти, ми все одно ставимо наших військових в умови ризику, оскільки ми бачимо, яким чином розвивається ситуація в Іраку. І ми не можемо виключити, що все-таки будуть жертви надалі.
Міністр оборони також повідомив, що на засіданні РНБО президент України Леонід Кучма доручив військовому відомству максимально посилити безпеку українських миротворців в Іраку, а урядові України максимально посприяти в оснащенні контингенту сучасною технікою та засобами зв'язку. Політолог Анатолій Гриценко зазначив з цього приводу.
Я хотів би також, щоб наше військове керівництво вживало заходи щодо посилення захисту наших військових і, зокрема, індивідуальних засобів захисту зв'язку завчасно, а не лише тоді, коли вже почалися жертви. На мій погляд, це була помилка. Якщо дійсно є можливість зараз оснастити їх більш новітніми, більш ефективними засобами захисту і зв'язку, це мало бути зроблено ще тоді, коли ми їх посилали.
Вважає президент Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Анатолій Гриценко. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
У середу прем'єр-міністрові Великобританії Тоні Блерові в парламенті довелося ще раз боронити свою політику щодо Іраку. На традиційній щотижневій сесії питань-відповіді в Палаті громад він сказав, що політична і військова стратегія в Іраку є і надалі правильною. Повідомляє наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко.
Лідер офіційної британської опозиції, провідник консервативної партії Майкл Гавард ставив Тоні Блерові дуже жорсткі питання. Він, зокрема, спитав, чи уряд Блера не знехтував плануванням для повоєнного Іраку, і чи не браком такого планування можна пояснити нинішню кризу у тій країні. Блер загалом гідно вистояв проти цих випадів. Я вважаю, що ми здійснили кожне відповідне планування для того, що йшло за поваленням Саддама. Багато з речей, які люди думали стануться, як, наприклад, гуманітарна криза, не сталися. Це правда, що відбуваються акції з боку елементів колишнього режиму, терористів, деякі з них іноземці, що прибули до Іраку. Але правда і в тому, що значна більшість іракського народу підтримують коаліцію у тому, щоб Ірак міг завершити повний мирний перехід до демократії, сказав британський прем'єр. Блер говорив у той час, як Іспанія виводить свій контингент з Іраку. Він заперечив, що Сполучені Штати зверталися до нього зі специфічним проханням надіслати додаткові британські війська на заміну іспанським. Однак прем'єр також додав, що становище постійно переглядається. Тоні Блер також запевнив парламент, що запеклі бої з повстанцями в Іраку відбуваються з благословення іракських міністрів. Прем'єр-міністр уже на початку цього тижня потрапив під тиск, коли 52 колишні високі британські дипломати написали йому листа із жорсткою критикою його політики в Іраку і на Близькому Сході. Вони сказали, що Блер мав би або впливати на політику президента Сполучених Штатів у цих регіонах, або припинити її підтримку, бо вона є глибоко хибною. Одначе у перебігу запального обміну репліками між Блером і Гавардом теми цього листа практично заторкнуто так і не було. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Сполучених Штатах президент Джордж Буш і віце-президент Дик Чені відповіли на запитання незалежної комісії, що розслідує обставини ісламських терористичних нападів 11 вересня 2001 року, наслідком яких загинуло майже 3 тисячі чоловік. Нью-йоркський кореспондент Юрій Дуларейн пояснює, чому це засідання вважають екстраординарною подією.
Чому екстраординарною? Ну, насамперед тому, що президент Джордж Буш і віце-президент Річард Дік, як його називають, Чейні, що вони взагалі погодилися зустрічатися з комісією. Закон їх до цього не зобов'язував, хоча був тиск з боку преси, громадської думки і родин людей, які загинули 11 вересня 2001 року. Тож влаштували засідання комісії в Білому домі. Назвали зустріч неформальною, приватною. Лідерів не приводили до присяги, як інших, тобто не зв'язували стандартною обіцянкою говорити правду, саму лише правду і нічого крім правди. На засіданні не робили жодних офіційних записів. На прохання комісії вони хронологічно виклали дії адміністрації під час нападу ісламських терористів на Нью-Йорк і Вашингтон. Білий дім тоді, як відомо, евакуювали, бо вважали, що один із захоплених терористами лайнерів може поцілити саме туди. Буш з президентського Боїнга підтримував телефонічний зв'язок з віце-президентом Чейні, який у той час сидів у підземному бункері командного центру. Комісія запитувала Буша і Чейні про дії уряду напередодні ісламських терактів. Закритий характер засідання комісії Скотт Маклеллан, прес-секретар Білого Дому, пояснював необхідністю збереження секретної інформації. А визначення «неформальна зустріч» для того, щоб не створювати прецеденту для лідерів країни на майбутнє. Преса на загал критично поставилася до ідеї закритих свідчень президента. Мовляв, наївно було б гадати, що комісія може якимось чином отримати від президента Буша свідчення, оприлюднення яких становитиме порушення державної таємниці, небезпечне для країни. Як зауважила в редакційній статті New York Times, тут я цитую, комісія вже публічно заслухала найвищих керівників головних розвідувальних служб країни, як також міністра оборони і радника Буша з питань національної безпеки. Навряд чи президентові відомі таємниці більш важливі, ніж ті, що відомі їм. До речі, у день зустрічі Буша і Чені з комісією опубліковано результати останнього опитування громадської думки. 54% американців вважають, що президент Білл Клінтон несе більшу відповідальність за недостатню увагу до загрози тероризму. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
26 квітня з нагоди 18-тих роковин Чорнобильської катастрофи генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав світову спільноту допомогти жертвам аварії, нагадавши, що то була найбільш жахлива ядерна катастрофа в історії людства. Нині ООН опікується 12 чорнобильськими проєктами, адже тисячі людей були змушені кинути домівки, шукати засобів для виживання в нових місцях. Тисячі осіб померли внаслідок ураження радіацією. Десятки тисяч людей живуть із постійним психологічним стресом. Допомогти цим людям ООН закликає світову спільноту. Керівництво ж Організації Об'єднаних Націй підтверджує намір і надалі здійснювати в Україні міжнародні чорнобильські проекти. З Києва повідомляє Богдана Костюк.
Міжнародні чорнобильські проекти мають бути зорієнтовані на конкретні больові точки: медичну і гуманітарну допомогу постраждалим унаслідок аварії, реконструкцію об'єкту укриття, наукові дослідження у зоні відчуження тощо. За такими принципами, за словами голови місії ООН в Україні Дагласа Гарднера, будуть працювати чорнобильські програми, які здійснюються під патронатом Організації Об'єднаних Націй, МАГАТЕ, Світового банку. Адже, стверджує пан Гарднер,
I think there's so much work that remains to be done, and that's why we're looking to
Україна має можливість працювати над подоланням наслідків трагедії, надавати за сприяння міжнародної спільноти допомогу тим, хто постраждав унаслідок аварії. А з другого боку, Україна повинна нагадувати світові про Чорнобиль, про мільйони людей, чиє життя змінилося внаслідок аварії, про жертви Чорнобиля. Українська влада і ЗМІ мають бути відвертими і чесними перед своїми співгромадянами і світом,
каже пан Гарднер. ООН вкладає понад 6 мільйонів доларів США у проекти, спрямовані на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Здійснення нового проекту, розпочатого тиждень тому під егідою місії ООН та посольства Канади в Україні, передбачає розвиток місцевого самоврядування у місцях, які постраждали унаслідок аварії на ЧАЕС. Керівник Агентства Канади з міжнародного розвитку Жан-Марк Матів'є стверджує, що Україна потребує внутрішнього розвитку. Можна давати мільйони доларів для впровадження міжнародних проєктів, але допоки центральна влада не передасть ініціативу місцевим громадам, кошти зникатимуть, а жертви Чорнобиля страждатимуть. Тим часом в Україні лунає критика на адресу міжнародних проєктів з боку громадськості, яка здійснює моніторинг чорнобильських проблем. Голова фонду спасіння дітей України від Чорнобильської катастрофи Наталя Преображенська каже:
досі є люди, вони й досі є представниками СРСР, а не України в міжнародних інституціях, зокрема в ООН. Тому і другий звіт ООН щодо наслідків Чорнобилю цинічно відкинув справжні наслідки Чорнобильської катастрофи. В самій Україні комусь дуже заважають проблеми, пов'язані з необхідністю приділяти належну увагу постраждалим, і, на жаль, фактично в нас відсутня справжня профілактика захворювань.
Зі свого боку, експерт міжнародних чорнобильських програм професор Володимир Шевченко в інтерв'ю для Радіо Свобода зазначив, що через 18 років після Чорнобильської катастрофи на офіційному рівні продовжується применшення наслідків радіаційного опромінення населення.
За статистичними звітами Міністерства охорони здоров'я, у період з 91 до 2002 років показник смертності потерпілих зріс з 6,5 до 15 випадків на тисячу населення, а у ліквідаторів аварії збільшився у 4,5 рази. Значно зросли рівні захворюваності дітей, наприклад, на новоутворення у 7 разів, на хвороби крові у 3 рази. Зрозуміло, що такі тенденції зберігаються і надалі в Україні і Білорусі, зважаючи на неадекватні обсяги медичної та матеріальної допомоги потерпілим.
А потерпілих, за даними українських науковців, у державі понад 3 мільйони осіб, з них третина – діти. Наводяться й інші цифри. Тому фахівці ООН та МАГАТЕ мають намір навести лад у статистиці, для чого проведуть дослідження усіх наявних даних і зберуть форум за участю України, Росії і Білорусі, щоб з'ясувати точну ситуацію в регіонах, що постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Наразі все в програмі Радіо Свобода «Моніторинг тижня». З вами прощається Михайло Мегалисько. Щасти вам!
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9-й годині вечора за київським часом. звертається.